many voices.
Ito ati may itilubong tayo. Ti mangibagbaga masapulag dardaras tayo. Kanayin nga do ti masapul nga aramidan, nilipes tayo. Ngamit ti kaunggan tayo. Masapul tayo ti pagkamanga na pagariga, pagarian ti talna kentalina ay. Ti lugar, apangrugyan tayo. Manen ken mang pakirad para iti masangwanan arigat. Ti may bagay a lugar ti kapya ket ti pagtaengan tayo mismo. Pangipamay isaan tayo may pangruno kanya po Yesu Kristo. At pagtaengan nga daama amikari maadaan iti prisod anagasaway ti matalik nga ina nga agpada mangidaulo iti ginalinteg. At tagiti pag taingan ang maisungani. Anya man ti kasasaadyo, may sentro iti pagtaingan kan bagiyo, kanya po Heso Kristo. Ta iso ti pagkapuan, ti pudno atal na ito'y abiyag. Pengken niyo tunggal desisyon niyo, temporal man weno na espirituan, may bata iti kayat ti mangisalakan. Maramidan niyo. No iso ti sentro ti pagtaingan nyo, at datal na kentalina ay. At da espirito ti pamatalged amang saluadi ti taeng, ket marik na ti amin nga agtaeng. Ti panakatungpal ti pamagbaga sal lang agbatay kare iti naganak. Nupay rebengenda ti mangidaulo. Adda rebengen dagi ti anak amang pasaya at itinis Christian wa nataeng. Masapul nga isuro dagi tinaganak dagi anak agtignay iti umno panangali karigi ti amin nga agindeg. Dagi ti ubing makabigbig ti rebengen da nasayamat nasayat man weno saan dumakkel da amatalek iti pagarian ti Dios. Amo kamay lasin nyo ti pangrugyan, ti pagbataya ng mga sentro ti taeng nyo iti mga salakan. Ti balakad ti propeta ng agkararag iti inaldaw. Inaldaw panagadal iti scripture. Kanlinawa sa family home evening. Isuda ti mang ted talek kay ipagtaengan ana Christian one. Noawan dagitoy, kanayon nga aramid, narigat amagunod ti kayat ken kasapulan atal na ken kamang tilubong. Agtungpal kay panursuro dagiti propeta kayat ni Kristo asuroten tayo. Di yung maala tiragsak iti masakbayan iti dinadaras ta masapul mausar ti pagbatayan ti Ebanghelyo. Laglagi penyo, dagiti babasit mangted iti dadakkel. Dagiti kaslawan serbina panagbaybaya mangted iti problema. Kangrunaan na dagiti gagangay kanayon anasaya at ngaramid mangted iti nabuslon e bendisyon. Da kayo nga bing iti primarya, agtutubo a lalaki ken babae iti programa yo. Kanda kayo, amatalek a misyonaryo gar aramid ka itinasaya at ngimidisyak kada itiadadyo. Ito'y a klase ti biyag na paneknekan nyo tila inyo natudyo kenatarnaw. Napasnek kayo mga sa iti talento ken kabailan nyo amang isagana iti bagiyo a sumango iti amin a pagimbaga nyo. Nabit kayo pa'y dito'y abiyag amang sango, karig ti dadakkel nga aramid, katawan ingga na agundaway. Nupay kasta dapod na peggat iti aglawlaw yo. Ti paglayangan nga dakada kayo, mabali na limitado, wen no madadael no sumuko kayo. Karig ti dakes ang makaali iti aglawlaw yo. No pay kasta sa nakabailan ni Satanas ti mangisalakan. Nikid din ang tigas at ti Satanas, amuna ang naabaken, ngayon kayat na nga lain tiyado kada kayo. Kayat na adadaelin ti kinasaya at yo, babaen ti pagkapsutan yo. Di kay umadayo iti Apo, kit mga bak kayo. Agaddan kayo mangusar iti teknolohiya. Markaan yung nagit napatayab nga scripture iti ramid yu, katadalin yu ida. Nuda kayo nga agtutubo katiyat adayo iti mga dal, kadagiti scripture, imbes makitetext kayo. San nga agbayag makika, makaikabay sa kan iti ginasot abinatog ti scripture. Makaitad dagito abinatog, tinabak ng inspirasyon, kantara ba iti Espiritu Santo kasapulan nyo.
We're seldom without its company. We may refer to it.
Iti panangawis tayo tinaasi, pangiturong ti Espiritu Santo, tibiyag tayo, napanteg unay ti panggip tayo mga sentro, ti mga salakan iti taeng tayo, iti natudyo panang tungpal, iti parek na amang pakired kada tayo.
Of society. Who could have imagined not many years ago that the full
umay tinan anaya kapya kada kayo ni pamaysayo tagtong palbaben di panagserbiyo ti tao adu ti tao mangi pagarup ti basit ti amuda iti napakumbaba ken nabuslon ti panangusarda ti amuda parang bendisyon ti biyagay tulungda kaaring iti biyag ti mangi salakan apang suman ti dakes. Ipakita na kada tayo no kasanay talimudok. Tibiyag tayo na ang panggid ng nagserbiti sa bali.
If you young people would reveal you could soon have hundreds of passages of scriptures memorized. Those passages would prove to be a powerful source of inspiration and guidance by the Holy Ghost in times of need. Doing all we can to invite the gentle, guiding influence of the Holy Ghost into our lives is critical in our attempts to center our
panggip tayo, mangi sentro, ti mangi salakan, iti taeng tayo. Iti natudyo panang tungpal, iti parek na, ti mang pagkired kada tayo. Umay tinananaya kapya kada kayo ni pamaysayo tagtong palbaben di pa nagserbiyo iti tao. Adu, ti tao mangi pagarup abasi ti muda tinapakumbaba. Ken nabuslon apan ang usarda iti muda mang bendisyon ti biag dagiti tulungan da. Kaaring iti biag ti mangi salakan ti pangsumang iti dakes. Ipakita na kada tayo no kasanong italimudok tibiyag tayo no awan ti panggedeng ti panagserbi iti sabali. Awan.
In unselfish service to others. I have learned a truth that has been repeated so.
Kinapudno tinaminado na pasamak tibiyag ko anamwak akaspudno alinteg. Ilawlawag na tiwaga si panagtungpal ken serbisyo tibileg ti Diyos. Nutong palin tayo nagitibilin ti Apo, magserbi ka nagiti anak na si bubuslon, itinalawag as supapak na katibileg, magkapo iti Diyos. Bileg nga agaramid, jad adu aditay maaramid, adatda tayo. Ti amin na kabailan tayo, mapalawa, kapat umawa tayo titibker, kanbileg manipod iti Apo. Tibileg nati kang runa na pas, paset ti panang bangon, iti taeng anapunno, iti kapya. Panang isentro iti taeng nyo iti mangisalakan, agbali na kamang. San la ti pamilya yung yam, nagiti pagagayam nyo, anakarkaro ti problema da. Maya si dagday ti kinatalingin ngin, amarik nada iti yan nyo. Sarabwin nyo, dagiti gagayim nyo, iti taing nyo. Maringan da, iti reyta, na Kristiyano na lugar. Gayimin nyo, dagiti gagayim, dagiti anak nyo. Agbalin kayo, pagtuladan da. May sa karikadakilan na bendisyon na medyaya mit itilubong katibilig tina Kristiyanuan at taeng apakaisuruan ti Ebanghelyo pakaipanandag ititulag kanti mabubos ngayat. Tawenan ti limabas isurot miti pasyar ti misyon imbagati asawa ni Jeanine may panggep iti misyonaryo anam amuna. Tinamag ni Jeanine ti pamilyana, nas dawit sungbat ng awang pamilyana, inlalawag ng idimayanak impadawat ni nanang na iti gobyerno. Dimakil nagakar-akar ipagtaraknan na, naggasat ngobing, tanasarakan na ti Ebanghelyo. Tinulungan, tinaasya pamilya iti ward, magmisyon. Dinamag dinag ni Jeanine ti asawa ti presidente ti mission may panggep ito yung elder. Namwan na anagyanda ito yung elder iti mission hum ti sumagmamanung aldaw tanagsakit. Bayat ti kadana sa dyan nakiraman iti familum evening. Sakbayan nagsubling agserbi indawat na iti mission president mabalin nga agyan pa iti mission hum iti talung aldaw kalpasan ti mission na. Kaya't napaliwin, tinakristyano na pamilya. Dahito ito ito pangituladan na iti pamilya na. Ala. Ipamaysayo tiyagbali na kasta taeng. Sapulin niyo lagi tiyadan na dagsi na parikot. Agbalin kayo anapod na gayem. Tikastoy na kaibtor pan nakigayem. Arig na ti aspalto amang punno karig ti abot ti biyag ket nan anayas ti panagbiyahe tayo. Sana pagtaudan para itibuko da pagimbagan ngem kinabaknang ama bigbig to. Awaten yu ti taingyo dagiti masapol ama papigsa iti kastapadas. Ited ko iti maudi palagip ko karagiti mangipateg karagiti kaming ti pamilya ama isisyasi. May karidita ti pasensya ken panagibtor tayo. Agtalik tayo iti apo ken ti panakiranana ti makatulong asungbat iti kararag ken pangalaw tayo mapasamak to. Arami din tayo ti kabailan tayong agserbi kanalag agtalik tayo ti kaya ti Diyos iti amin. Usaren tayo ti pamati kanalag lagipin tayo ngadabanag at ilaing yung Diyos si makamo. Awisen tayo amang idatag karig ti problema tayo kengkwana. Iti pamati tayo mamuan tayo baybayan ti mang isalakan dagit nagbidot ngay patpatig tayo. Marik na tayo basit-usit lang timabati. Bigbigyan nyo na yung bagdigyad dumas. Sana timansada. Tudad dumamasapol akitan dagi timansa tap na maikat yung kanayin mabati kinatao na. Numarik na iti basit-usit lang tinabati namnama. Santa kasla sinulid ng dakkel unay. Kasi ti panagtalinad ti biyag ang mga itag ay kara kayo. Mabang-aran kayo kat mapukaw ti buteng nyo. Agbiag kayo na linteg. Katagtalik kayo iti apo. Iti agdanag, no di tayo mapagigidan, nga ramidan dagiti kayat ti apo, nga ramidan tayo. Imbaga namit nga dapanawin ti amin abanag. Kasung ba't tinapod na kararag tayo, iturong na tayo, itinaylawlawag apaset itibiyag tayo. Makaadal tayo, dumuras, kitagbalin tayo kas kengkwana, ngayon inot.
I bear testimony. Panagtik
ko tinatudyo panagbiag, anapintek anagaramat iti Ebanghelyo ni Yesu Kristo. Mangted, tinapimpintek anamnama para iti talna ken kaming iti taeng tayo. Adupay dagiti panubok, ngem ora iti betirigat manamnama tayo tinon unegatal na ken ragsak paniknikak at ipapamudbut ni Yesu Kristo ti puundag itinabuslo na talna itinaga ni Yesu Kristo. Amen.